Tip bu yer adatlık radyosu biz sağlık programımızın gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şeydik sanına May ayının birinci yarımında dünyanın kötü yurtlarına iğneler bunu verilir. Bu sene nakiletle haydi yurtlarda iğnelerine sağlık yağdayı var adı inkop alat ediliyor diye meseleler zümrü çekir. Raketel var adı Lukman ana verdi dana tarvan malumatına devamını sileştirir. Gepleşik raketak stüdyoda men artın amanlıklı idatlar yarın alatlan topunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, may ayının birinci hem ikinci yekşembe günleri dünyanın köp yurtlarına yenelerin günü belirlenilýär. Bu senem nasibetli yenelerin sağlık ýagdaýy, şaga dogurmak meselesinde yenelerin ömürine abanýan howpyň derejesi, yenelere kwalifisirlenen medisina hyzmatlarynyň el ýeterliligi we beýlik meselelere başlanyp ýürüýdi, hasabat ýaradyldy. Bu hasabatda her ýyly 50 million goly aýalyň lukmanlaryň professional gödäkçiligi bolmadyk ýagdaýda şaga dogurmaly bolýan yadılar. Şeyle hem gigiyenanın en yönü köy talaplarının bir cay edilmeyenin sebepten yılına 9 milyona olay yanı doğulan bebeğinin helak olayanına malumat verilir. Yine olmak meselesinde en amatlı hem en yaramaz yurtlar adlı hasabatta 160 yurtun içinde oğansan en son köy oranı eyleyer. Enelerin yağdayının en yaramaz yerler hükmünde bu hasabatta oğansan len bir hatırda Çad, Yemen, Niger, Konga, Mali, Sudan, Eritreye, Ekvatorial, Gvineye yali yurtlar orkodurlu. Yenelin hüzirini doğulu görüp bolyan yurtların birincisi hükmünne bu hasabatta Norvegiye görkezilýär. Yeneler arada en köp ala diýen yurtların onlygyna Norvegiye bilen bir hatarda Awstraliýa, Şweýetsiýa, Gollandiýa, Finlandiýa, Daniýa, Belgiýa hem Germaniýa ýaly esasan Ýewropa yurtlary ýerýärler. Bu hasabat Türkmenistan'ı öz içine almayar, yönü hasabata verilen maglumatlardan çen tutup, Türkmenistan'ın iyilecek oranını çaklap bolar. Misal çöne bu hasabatta 77 yurttan 60. oranı iyileyen Türkiye'de 2005. yıl boyunca verilen maglumatlara göre her 880 ayalın birine çağa üstünle ölmek hopu dörüyer. Türkmenistan'a olsa her 290 denanın birine şeyle hop yukarı olup duruyer. Deneştirmek üçin qoňşy ýurtlar alsa Azerbaýjana her 670 aýalyň birine çağ üstünde ölmek howpy bar. Özbegistanda her 1400 aýalyň birine, Kazakstanda her 360 aýalyň biri çağa dogran halatyny helak bolup bilýär. Ene bolmagy iň amatly ýer hasaplanýan Owgansanda her 7 aýalyň biriniň çağa üstünde ölýäni aýdylýar. Deneştirmek üçin Irlandiýany alsak bu ýurtda 47,5 aýalyň biri çağa doglanyny helak bolýar. Ýa-da bolmasa Türkmenistanda her 1000 çağanyň 48-siniň 5 ýaşa ýetmän helak bolýanyny maglumat berýär. Türkiýede bu san takminan 2 hissä az bolup, bu ýurtda doğulýan her 1000 çağadan 20-siniň 5 ýaşa çenine ýetmeýänini maglumat berýär. Oğan sanı her 4 çağanın biri 5 yaşına yetmeyer. Finlandiyada ya da Şweýetsiýada 333 çağadan biri 5 yaşa yetmeyen helak olýar. Enelerin ýagdaýyň yaramaz bolan yerleri Oğan san, Angola, Çad ýaly yurtlarda aýallaryň bilim derejesiniň pesligi maglumat berýär. Bu yurtlarda denanlar 5 ýyldan köp bilim almaýarlar. Emma Awstraliýa, Täze Zelandiýa hem Ýewropanyň ösen yurtlaryna ortaça annanyň aýallar ömrüniň 20 ýylyny bilim derejesi yokorlanmagyna başlaýarlar. Bu sanlardan belli bolşuna görä, çağa ölümniň derejesini aýallaryň özleriniň sağlyk ýagdaýy köp halatlarda denanlaryň bilim derejesine bagly bolup durýar. Türkmenistanda bolsa ýazyň rejimi döwründe ýokary okuw jaýlarynyň orunlary urtut gysgartylyp, aýal gyzlara okuwny dowam etdirmek mümkinçiligi maýdanly. Mekteplerde hem ylma bilime degişli sapaklar kemeldilip, onun yerine ruhnama tapaklary ýerdilipdi. Soňky bir kyýyllykda mekteplerde sağlygy, gigiýena degişli tapaklaryň artanyň aramazan häkimetleriň her jemgyýetiň geljek bolan ýaşlaryna bilimli, sowatly bolmak meselesine ýeterlik derejede üns bermeýänliklerini ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, sağlyk programmamyzy dowam etdirip, Lukman ana berdi diňe tarmyň rak keseller baradaky söhbetiniň dowamyny diqqatiňize ötürýär. Geliň bu baradaky makalanyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Öýkün ragynyň gorunmak üçin nämeleri bilmek zerur? Lukman ana berdi diňe tarif bu soraga şeýle jogap berýär. 1-nji, rak keselini öwrenýän halkara agentliň maglumatyna görä, çilim çekmek öýkün ragynyň emiri gelmeginiň esasy sebäbidir. Temmäkiniň adam üçin kanserogen faktorlygy bir ýam subut edildi. Temmäkiniň tüssesiniň düzümünde nikotin maddasynyň başga da onlarça zäherli, raga alyp gelýän maddalaryň şol sanly polisikilli, iýisli uglewatlar bar. Dürlü malumatları göre 85-90 procent erkek adamların 65-80 procent ayarların öykün ketelçiliginin esası sebebi çilim çekmek bilen bağlanışıklıdır. Sonku 15 yılda geçirilen köp sandı epidemiologik bağırlıkların neticesi pasif çilim keşlik yani asla çilim çekmediklerde de rak keselinin dörümögünün hoopunun 17-30 procent artyanlığını görkezdi. İkinci profesyonel faktörler. Rak derdini öğrenci Halkara Agentliğinin malumatına göre 29 kimiki hem 13 önümçülük buğdoğunun önümleri adam için kanserigen hesaplanıyor. Kimiki hem fiziki faktörler, azbest, berilli, kadmi, nikel, mışak, onların birleşmeleri, vinil hlorid, kremli kristali, radonyarlar şonu giriyor. Senagatta alüminiyinin öndürüş teknolojisi, kömürün gazlaştırılışı, koks kömürü, metal eritmek, İzopropil spiritinin, fuksiyinin önümçülükleri, redim senagatının teknoloji proseslerinin ve herli maddeleri öykün için rak etelçiliğinin epesli hopun arttırıyor. Çilim çekeyenlerde, azbest senagatının işleyenlerde rakın emele gelme hopi 10 ise artıyor. Üçüncüden, rakın ösmögüne individual indikler tesir ediyor. Rak etelçiliğine tarap yaramaz genotip indik ilatın 30-50 procentine olmak mümkün. Gelecekte şeyli genotiplerin üstünü açmak, rağın öngünü almağın en bir gelecegi ulu uğurlarının biri olmağı mümkün. Ipact.com saytının havarına göre Amerikan alımları öykünün rağ keselini, onun iyisine göre anıklama usulünü işler çıkardılar. Philadelphia'nın Monal Chemical Senses Center laboratoriyasında geçirilen sinaların neticesinde, Öykönünü rak keseli olun 50 tane sıçanın 47'sini, peşevun iyisi arkalı rak çiğişinin bardığını alımlar keskitlattır. Şol ilmi merkezin yolbaşçası garı boşam şeyliye diyar. Rak çiğişleri yaşayışta emele geleyen önümlerin hem tenin iyisinin ütkümeğine alıp geliyar. Yürüyte tayyarlanan hayvanların ya da kimiki usulların kömek ölen rak keselini tapıp bolayanlığını gözününü tutup gelecekte keselçiliğin iyirki derecesini doğru bilip öz vaktını beceri geçirip bolayar deyip alım tasdikliyar. Hedir şu usulü öykün rağının iyirki derecesinin diagnostikasını giyirmek için uygunlaştırmak uğrunu işler alınıp varlayar. Bu rak keselini iyir tapyan ingo usulların biridir. Meselim şeyle iyirki diagnoz usul, çilimkeşlerin arasında milyonlarca adamın canını ölümden halas ederdi Profesör Steven Abel de belliyar.
Hormatly dinleyiciler, rak keseller baradaky bu söhbetin dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz. Häzir bolsa TV-ga Dermanhana rubrikamyzda diqqatiňizde ödürleýär. Kinza ýa-da koriandr ösümliginiň saglyga ýetirýän oňyň täsiri barada jurnalist Durdy Hanradyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Koriandr bu işli ýakymyz iýişi bolýar. Onuň ýüzünden ýörmeýär gepler gaçýarlar. Bu ösümlik şewit, käkriwoty, şensel ösümliklerine garandaşdyr. Koriandrın vatanı, Orta Erdeniz'in suverenliyeti yurtlar hasaplanıyor. O bizim yurdumuzda yeşil yağlı isimli tutumunla yayranlar. Koriandrı, kadın zamanlarda büyük ürünlerin tağımını, iyisini kullandırma ve dermalı için kullandırlar. Koriandrın dilimine, köp muhtarda yeşil yağı, esistamini, askerbin kifratası, iyileci maatta, mineral buğurlar var. Koriandr, iyimiz sindir organının onut işlemlerine, Bağışık keselini becermekte, ürünlü dürtüklü yaraları becermekte onu teyda veriyor. Koriandrın meyvesinden, yapraklar baldaklarından alınan sihire bilen küyücü diyet bulurlar hem becermek oluyor. Buradan başka da koriandr üstülüğün karşısına yöze çıkarma uçuyun, sağladı grup boğma keseli olanlar uyanılıyor. Şeyli yağdaylarda koriandrın güllerinden ve baldağından sıkılıp alınan sihirani içmeli. Yürük bulanında, kaytaryan vakını, karyandırın erginenin işlemi rahatlık taparsınız. Bunun için bir bulgursuva, bir çay çemçesi, koryandır tokma atılıp, kaynatılıp ergin tayarlanılıyor. Günler üç köze, bulgurun üstten bir bölgeli çemçesiyle geçiliyor. Koryandırın demlenip tayarlanılan ya da arağa yatırılan ergineni kete rahatlandırıcı. Ve damar çekmeye karşı serişte yokmanını içerler. Bu şekilde ergin karagoz keselileri hem peyda veriyor. Koriandr bulleyen çoğullanmak oluyor.
Siz jurnalist Durdy Hanradyň kiyinse ösümlüğü barada tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, şuňdan soň programamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir can tam kartı ödüp sizle hoşçakalın.